Regina Touceda resultou gañadora do último premio de poesía Xosé María Pérez Parallé que cada ano convoca o Círculo Mercantil Industrial Unidade de Fene. No pasado mes de novembro recollía o premio de mans da presidenta da entidade e agora toca ter nas mans o libro que inclui o seu poemario editado por Espiral Mayor e que é parte dese premio. Regina Touceda, moi bo día.
Hola, bos días.
Tes o libro xa entre as mans ou hai que agardar ao acto de presentación?
Teño algunha copia por aí. Teño ollo.
En todo caso, que título leva finalmente o libro? Deriva tal e como presentaches ou houve cambios?
Sí, exactamente. No título non houve ningún tipo de cambio.
Lembranos que era Deriva, de que falas nese poemario que mereceu o beneplácito do xurado.
Pois é unha especie de viaxe, é un libro bastante pechado, circular, no que se trata principalmente o que supón medrar a través de diferentes etapas na vida e situacións.
O libro tiña que presentarse no mes de maio, o mes das letras, pero xa sabemos por que non puido ser. Como te afectou a ti o coronavirus?
O 17 de maio aínda seguía en Irlanda, o país no que estive facendo Erasmus. Hasta o 23 non puiden salir dali, quedé ali atrapada, porque ao principio non quixen sair porque todo o mundo se estaba indo e por medo a contaxar e demais. E ao final tiven dos voos cancelados, pero bueno, ao final conseguí un voo de repatriación e puiden volver a casa. Pero claro, eso está a final de mes, nada.
Entón pasaxe parte do confinamento, polo menos ali en Irlanda.
Sí, hasta o 23 de maio non salín de alá.
E como foi, como se viviu o confinamento ali en Irlanda? Había moita diferencia ao que pasou aquí en Galicia?
Era máis relaxado que aquí e había moitos menos casos, pero ainda así decidí encerrarme na casa e non sair prácticamente nada.
Supoño que a túa familia estaría nese período con especial preocupación ao vivir na lonxanía esa situación de preocupación, non?
Sí, pero cando sucedeu todo, falei con eles e decidimos, bueno, que era unha boa opción que me quedase alá polo risco de contagiar e demais. Entón, pois, ao final, apoiaron a miña decisión e foi duro, pero xa estou na casa, así que...
E sacaches partido literario ao confinamento?
A verdade é que non, porque coincidiume cos exames finais, entón centreime neso 100% e non lin algunha cosa, algún libriño e demais, pero non escribín nada de nada de nada.
Producir non produciche?
Non.
Porque a pesar do confinamento, ali os exames sí que os tiveche que realizar igual.
Sí, pero online, todo online, igual que aquí o alumnado en Galicia, tamén tiven traballos e demais, entón é un pouco máis sinxelo.
Agora desde maio, xa aquí en Galicia, en que andas traballando? Algún proxecto literario á vista?
Non, agora prefiro centrarme no libro e sacalo adiante. E despois, quizáis me voy a con alguna cousa, pero tampouco me vou forzar. Deixamos a ver que me depara o futuro.
E sempre poesía ou hai narrativa tamén na túa cabeza?
Eu creo que non sei escribir narrativa, pero podería intentarlo, quizáis en algún momento. Pero parece moi complexo.
Sabemos xa o día e a hora exacta do acto de presentación do libro?
É o día 18 de xullo, si non hai ningún tipo de problema, pero agora mesmo non o recordo, eso sí que non, pero día 18.
Día 18 no Círculo Mercantil Industrial Unidade de Fene, pois alá nos veremos. Regina Touceda, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.